Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 17 березня вітає вас Євген Рижик. Передачі почуєте зараз про найближчі президентські вибори на Україні. 5 років тому проходила анексія Криму. В передачі буде про теперішню ситуацію на півострові. В програмі ще про малу кількість диких кабанів цієї весни в околицях Клукович та Мельника. А на завершення зустрінемося з Оксаною Голубенко, волонтеркою культурного ставаришення «Почтовка» в селі Полічна в гміні Кліщелі. А все розпочинаємо від пісні, яку виконує гурт «Вереси» з села Веліново. Через два тижні над Дніпром пройдуть президентські вибори. Кандидатів стати головою держави дуже багато, говорить політолог з Білостока доктор Наталія Шипка.
До участі виборів зголосилося 90 осіб, зареєстровано було 44 кандидати.
І деякі порезигнували вже?
Так, деякі вже на користь інших зрезигнували. І ми маємо соціологічні опитування, наприклад, станом на 11 березня, соціологічна група «Рейтинг» висвітлює показники. Це є, наприклад, Зеленський 24,7%, Тимошенко 18,3%, перша трійка, і Порошенко 16,8%.
Тих рейтингів є багато.
Якщо раніше на виборах президентів суспільство було чітко поділено на таких умовно помаранчевих і біло-синіх, і це було приблизно 50-40, так, з там невеличкими відхиленнями, то тепер такого однозначно не буде. Відійшли виборці, їх значно стало менше, так, умовних біло-синіх. Це є відійшли східні регіони, відійшов Крим. Виборець тепер є більш такий, скажімо, поділений. Багато, в принципі, за тих, хто буде голосувати за Зеленського, голосує більше як проти всіх, тому що він не знаходить свого кандидата. І якщо хтось з кандидатів президента виграє вибори, це не означатиме, що так направду він виграє владу. Тому що зараз посада президента – це є посада, яка передбачає тільки обов'язки за Міністерство закордонних справ і за Міністерство оборони. Якщо ж зміниться парламент, і до влади може прийти абсолютно інша людина, прем'єр-міністром стати. Тобто людина, яка може, як програє зараз президентські вибори, теоретично може стати прем'єр-міністром. І при іншому розкладі парламенту, коли президент не буде мати своєї більшості в парламенті, так, насправді, прем'єр-міністр тоді буде людиною, за якою буде вирішальне слово.
Ну, також можуть бути і зміни в Конституції пізніше.
Знову ж таки, при умові, якщо на це буде достатньо голосів в парламенті. А вже зараз зрозуміло, що парламент буде ще більш фрагментарний, ще більш поділений, ніж він є зараз.
Але якоюсь силою політичною є угрупування, від якого кандидує Зеленський, актор?
Насправді, всі ці кандидати у президенти – це є люди, за якими стоять олігархи. І це є фактично вибір між олігархами. Тому що ці от 44 кандидати, їх зараз трохи менше, багато серед них технічних кандидатів, люди, які зголосилися, висунули свої кандидатури тільки з однією метою, розуміючи, що вони технічні кандидати, тому що саме висунення в себе як кандидата президента дозволяє певну частку своїх людей посадити на виборчі дільниці і приймати участь, скажімо, в рахунку голосів, тобто контролювати процес. Єдиний, фактично, Порошенко, він сам є олігархом, а фактично всі інші – це є, ну, фактично, боротьба далі олігархів поміж собою.
А як проходить виборна кампанія?
Ну, як завжди в Україні, досить гостро, досить багато виходить неприємних речей, як, наприклад, оборудка в оборонному комплексі, коли ми знаємо про корупційні схеми при закупівлі запчастин для військової техніки. Але це говорить не стільки про фігуру теперішнього президента, скільки про системну проблему взагалі з корупцією в Україні. Корупція нікуди не ділася. І то, що вона є на вищих рівнях, це означає, що її не буде при інших президентах. Це є системна проблема, яка, на жаль, є досить такою болючою ще зараз для України, тому що одна частина населення фактично жертвує своїм життям і готова до цього на користь держави взагалі, а інша частина населення при цьому наживається на всій цій ситуації, яка зараз склалася. Ніхто навіть, в принципі, не розглядає програм кандидатів президента. Люди далі дивляться на людину як на особистість. Ніхто не дивиться, наприклад, на Зеленського як на професіонала. Всі знають, що він і хороший, можливо, менеджер у бізнесі. Більшість людей бачило його як постать актора в серіалі «Слуга народу». І для них склався свій образ. Ми зараз не бачимо Зеленського як кандидата в президенти. Його не існує. Він не дає інтерв'ю. Він не виступає своїми програмами. Якщо ми його і бачимо, то це якісь фрагментарні записи, чи якісь через скайп, якісь коротенькі
інші
інтерв'ю.
Кандидати дуже порядно працюють кожного дня.
Так, інші стараються, намагаються показатись. Натомість, наприклад, Зеленського, як направда, ніхто не знає. Хоча він очолює перший список рейтингу, його ніхто не знає, що він взагалі за людина. Ми бачили одне велике інтерв'ю у Гордона, де він більш-менш розказав своє бачення, як він бачить зовнішню політику, що він там збирається сідати, хоч з чортом лисим домовлятися. Ну, але і все, ніхто ж не знає докладно його програми. Він висунув гасло до народу, давайте будемо разом створювати з вами програму, з якою я піду. Тобто професіональний рівень абсолютно невідомий. Для більшості людей це є образ актора з серіалу. І вони в це вірять. Але знову ж таки, якщо він прийде, це означає, що не він буде керувати державою, буде керувати Коломойський, який за ним стоїть. І тут ніхто не приховує, вони мають спільні бізнеси, вони давно знайомі. Фактично тоді приходить до влади Коломойський. Але це ж таки, знову ж таки, умовно приходить до влади, тому що президент без підтримки в парламенті, в уряді, він не має повноважень. В принципі, такі вже були ситуації в Україні, коли президент, який не вмів взагалі вести зовнішньої політики, ані бути нормальним головнокомандуючим, був, ну, втік тепер так. Але, тобто, вже прецедент такий був. Людина, яка не здатна це робити була. Тому, в принципі, добре є те, що ми до сих пір не знаємо, хто буде президентом, тому що, наприклад, вже в Росії в перших днях передвиборчої кампанії зрозуміло, хто буде майбутнім президентом. Це все-таки говорить про демократичний характер цих виборів. Тут може змінитися ситуація кардинально в будь-який момент. І, зрештою, сам президент, теж його влада буде відома, наскільки вона буде після парламентських виборів у жовтні цього року.
Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти. Допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Лиха біда минає, просто повіру це. Надія є. Нічого не треба, і ти вже нічого не встиг. Здається, що всі проти тебе, а може то ти проти них. Не можеш позбутися болю, не знаєш, чи прийде весна. Ти можеш не вірити долі, але в тебе вірить вона. Допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є.
5 років тому, 16 березня 2014 року, на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний світом так званий референдум про статус півострова. Два дні пізніше, 18 березня, президент Росії Володимир Путін оголосив про приєднання Криму до Росії. Чи зараз в так змінених обставинах Крим процвітає? Говорить політолог з університету в Білостоці, доктор габілітована Оксана Войтюк.
Якщо дивитися російські медіа, то виявляється, що процвітає, але якщо ми продивимося, проаналізуємо, скажімо так, пресу і те, що говорять очевидці, які все ж таки туди їздять, то в цілому Крим не процвітає, тому що, незважаючи на те, що зостав збудований Кримський міст і вже незадовго, власне, рушить залізничне сполучення, це була дуже дорога інвестиція. З одного боку, кримчани думали, що от якось вже цей міст буде збудований, то і продукти, і все. Так, тобто буде легше доставити це в Крим, впадуть ціни, але нічого з того не сталося. В Криму і надалі залишаються ціни високі. Теж такою цікавинкою є, що великою популярністю користуються, власне, продукти українського виробництва, тому що багато хто говорить, це теж так само стосується, наприклад, Донбасу, що російські товари є значно гіршої якості. Якщо говорити про українські продукти, так, то дуже багато, наприклад, людей з Криму стараються перетнути цю лінію розмежування, щоб приїхати в Україну, щоб купити, скажімо так, допустиму кількість певних продуктів. Туристичний сезон, травневні свята, це вже починається такий наплив туристів. Теж, власне, цього за останні 5 років не спостерігаємо, тому що, як показували статистики, Крим відвідувало від 3 до 5 мільйонів туристів щороку. Більшість це були українці, були і поляки, і білоруси, теж частково росіяни. Зараз, власне, цей наплив туристів, перш за все, з України значно зменшився. Тобто, якщо були роки, навіть коли було і 8 мільйонів туристів, так, то зараз це взагалі 2 мільйони.
Тобто, передовсім з Росії.
Є такі дані, що росіяни цю туристичну статистику роблять на основі даних перетинання кордону цієї лінії розмежування між Україною.
Так,
хто проїде, тобто він вважається за туриста. Зазвичай це люди, які або приїжджають відвідати своїх родичів. Хоча теж, наприклад, в пік туристичного сезону є так звані ці камери спостереження в найбільших містах, так, і ми бачимо, що дійсно пляжі пусті, людей дуже мало, тому що високі ціни, багаті росіяни, і вони, якщо мають можливість, вони їдуть або в Сочі, або, наприклад, до Турції, де сервіс значно вищий, тому, власне, якби та туристична індустрія теж в Криму занепадає.
Ну і катастрофа з водою.
Катастрофа з водою, тому що Україна не тільки відключила електроенергію, але теж постачання води. І перш за все, це якби дуже відчутне в степовій частині Криму. Так само від цього якби відбувається деградація земель. Ну і ще одна важлива квестія, що взагалі Путін не зацікавлений, щоб Крим був туристичною перлиманою, так як то було в Україні за часів України. А він будує там військову базу, він розбудовує аеропорти, порти, всю інфраструктуру. Росія теж, як ми бачимо, що за цих 5 років на різні способи пробувала обійти ці санкції і ці накладені на неї ембарго, тому що спочатку Крим – це був окремий регіон Росії, так як інші регіони, а пізніше десь, якщо я не помиляюся, 2 роки після анексії, це статус регіону став значно спрощений, і це став південний регіон, тобто який був включений до Ростова над Доном і так далі. Путін хотів таким чином, якби, оминути ці санкції, які накладені, так, бо санкції так якби накладалися на Кримський округ. Хоча йому, здається, не вдалося це, так, тому що теж в Україні є спеціальна моніторингова група, яка дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Чорному морі, відстежує теж авіасполучення, морське сполучення, які кораблі, які літаки, яких авіакомпаній, з яких країн, під яких прапором прилітають до аеропортів, перш за все до Сімферополя, і теж заходять до кримських портів, і теж ця організація створює спеціальні рапорти, подає їх до Міністерства закордонних справ, до Міністерства з окупованих територій, і вони, власне, вже відповідним чином інформують парламент, президента, уряд.
Ситуація складна, одним словом.
Частина населення, незважаючи на все цього проросійського населення, задоволення тим, що Крим є російський, частина населення зайняла вичікуючу позицію, ну і найбільше там, якби, чинять протест кримські татари, ну і теж ми бачимо, що щодо них застосовується дискримінаційна політика, обшуки, надумані справи і ліквідація українських шкіл. Хоча останнім часом цю тенденцію треба спостерігати. На багатьох російських каналах неоднократно показували Крим, показували Москву, де говориться про те, що нічого українського не знищується, що є пам'ятники Тарасу Шевченку. Звичайно, це все було в контексті Леніна і декомунізації, але теж в контексті того, що якби показати, що Україна стала такою націоналістичною країною, яка не сприймає нічого російського, а от у Росії і Тарас Шевченко, і українські бібліотеки, і те саме в Криму, трохи так смішно виглядало, тому що, наприклад, показали ансамбль бандуристів в Криму, які співали такі російські пісні на український манер. Ось, ну і все спроваджувалося до того, що українську мову ніхто там не утискає, що якщо хочеш носити вишиванку, будь ласка, хочеш розмовляти українською, будь ласка, і так далі. Хоча в дійсності є утискання і української мови, і кримсько-татарської мови, так, і найбільша українська гімназія в Сімферополі мала певні проблеми, і там частина занять українською мовою якби дійшло до скорочення. Тобто те, що показують по телебаченню, і те, що є в дійсності, значно відрізняється, на жаль.
І чергова тема. На півдні Піласського воєвідства після зими стало менше диких кабанів. Серед тварин поширена АСФ, тобто африканська чума свіней. Говорить радний ради гміни Нурестанція Олександр Путко-Склукович.
Весною цих год то вже є спокій, бо практично в цьому терені то спорадично тільки появляються дзики і наразі поки на поле і на вонки не виходять. По останній той заразі то десь пропалі, бо навіть і мисливі нарікають, що нема до чого стріляти. Осінню то практично не було жодного шацування. У нас
дуже слабо з кабанами. У нас, можна сказати, праві і нема.
Вітольд Теребун – мисливий з сусіднього села Велінова, гміні Мельник, мисливий мисливського гуртка «Рись».
Для нас кепсько, бо нема що стріляти.
Але то ефект вашої роботи зимою чи просто хвороба?
Трохи і хвороба знищила, і мисливі стріляли. Кармив в лісі до опору, а нема кому їсти. Дзіков нема, нема ниць. На плян хіба 30 штук, то тільки є стріляних 8 чи 9 штук. Тако. Той, хто там ще господарин, то трохи там віддихнули, так. Там на Німірові один має тільки гектару, то тепер має спокій.
То у вас великі ліси?
Великі ліси, на лісах хвороба дзіки з'їла, то що ж.
А з-за кордону не приходять?
У Лукашенки виходять, бо границя зі спечись не городжена.
Тут ось шкоду роблять на молодих деревах, на шкулках, на нових засадженнях, то там проблем є, але ось то є дуже. І вони, як много лісів тут, то так, що вони розходяться. Нема концентрації такої, щоб в одному місці багато шкоду робили.
Тільки жалось, то є вендровне. Он де задумає, там іде. Шпалують і дубиною, як то кажеться, і інні. А та звірина виходить на поля. Не, вона мусить виходити. Як є з пол ліса загорожена, може і більше.
Вовків то показується, що раз більше, у них хіба весною буде проблем. Як для тих, що тримають овечки чи корови, то на пасвіськах може бути проблем з цим. Єлені менш, то значить, що вовки є і переганяють їх в інне місце.
У вовків є споро, теж допомагають мисливим. І малі діки, то ж вовків з'їсть.
Ти причому, міленький, як цвіла каліна, плакала, ридала, плакала, ридала, мол.
Співали жінки з Велінова в гміні Мельник. На завершення передачі при мікрофоні Оксана Голубенко. Вона зараз є волонтеркою в Ставаришині «Почтовка» в селі Полічна. Приїхала з міста Обухів, яке неподалік Києва. Чому саме тут, на Підлашша?
Я закінчила інститут музики імені Глієра за спеціальністю диригент хору. От і зараз ще заочно навчаюсь на організатора театральної справи в Карпенка-Карого в Києві. Хотіла поїхати на таку програму ІВС, це від Європейського волонтерського сервісу, щоб пожити в іншій країні рік та побути волонтером. В зовсім інших обставинах, в середовищі, з цікавими людьми з різних країн. Я шукала такий проєкт, але насправді проєктів творчих, зв'язаних з культурою, насправді дуже мало. І я вважаю це такою удачею величезною, що я натрапила саме на створення культуральної почтовки, тому що я саме тут можу себе якось максимально реалізувати. Так трапилося, що вони кожного року колядують з різними волонтерами. Приємно, що є така традиція, як і в Україні. Тут на Підляші люди колядують на Різдво, співають різних пісень по будинкам в селах. І коли вони дізналися, що я маю якесь ставлення до музики, ясно, що мені хотілося максимально себе тут проявити. І ми організували такий, скажімо так, ансамбль до 10 людей з волонтерами з різних країн. І співали, колядували. В більшості були українські колядки і польські, тому що, в принципі, в нас, мабуть, це найбільш таки поширена традиція колядувати різдвяні пісні. Ще була баскійська колядка, бо маємо хлопця з країни басків. От, але ясно, що європейцям було досить складно.
Тут де ви колядували? Знаю, що в Білостоці, а де ще?
По різним селам Підлящу, Клещеля, Дубіча Церкевня, Полічна, багато сіл. Дуже тепло і гостинно зустрічали. Так було навіть часом смішно, що заходили в малесенькі хатинки. А в нас дуже об'ємні величезні театральні костюми, маски. І ми ледве втискалися в цю маленьку хатинку. І там така бабуся на стільці сиділа в куточку, на це все дивилася перелякана. Ну, часом такі були випадки. Але загалом дуже гостинно зустрічали, пригощали чимось гарячим. Навіть був такий випадок, що ходили по вулицям, співали. І люди виносили стіл на своє подвір'я. І виносили якісь гарячі напої і смаколики, щоб нас пригостити. Це було дуже приємно.
Які ще маєш проєкти?
Зараз готуємо виставу з волонтерами та акторами театру. Я також граю в виставі і також займаюся музичним оформленням, так сказати, цієї вистави. Будемо загалом в багатьох виставах грати під керівництвом нашого режисера Дар'юша Скібінські. А також готуємо ще свій проєкт. Сподіваюся, що ще все вийде. З одною дівчиною з України, також волонтеркою тут. Готуємо такий ніби арт-проект, коли хочемо зібрати волонтерів також з різних країн і робити саме музичний перформанс. Тому шукаємо також з України, шукаємо людей, які цікавляться народним співом. І щоб об'єднати ніби фольк-музику з різних країн в одній виставі.
Ну, а які тут взагалі враження з побуту в цьому регіоні?
Я взагалі з маленького містечка, тому мені не дивно і мені якось дуже звично. Я думаю, що мені досить просто призвичаєтесь, тому що культура і менталітет Підляща дуже схожі до України. Тут також люди дуже відкриті, щирі, гостинні. Також люблять поговорити про щось, поспівати. Що для мене також було приємною несподіванкою, що багато людей тут знають українські пісні, всі куплети в різні голоси. І ми, коли починали співати, ми розуміли, що ми не всі куплети знаємо. А люди вивчають, їм це цікаво. У них свій діалект. Ясно, що ми їх розуміємо. І вони на стаж. І коли вони чують мій акцент, коли я намагаюся польською говорити, вони говорять: говори по-своєму, ми тебе розуміємо. І мені якось навіть прикро від цього, тому що я намагаюсь досконалювати польську вчити. І мені кажуть, ні, говори по-своєму, ми розуміємо тебе.
Говорила Оксана Голубенко, волонтерка в товаришині Почтовка в селі Полічна коло Кліщеля. І ще оголошення. Сьогодні в залі Біла Стасини в Гіжицьку відбудеться Шевченковий концерт. Відкриємо Шевченка по-новому. Виступить хор «Дударик» зі Львова, а також рок-гурт та солісти. Організатором заходу є Мазурський відділ об'єднання українців у Польщі під почесним патронатом посла України в Польщі Андрія Дещиці. Початок о 12-й годині. І на цьому завершуємо наш випуск. З вами був Євген Рижик. Дякую за спільно проведений час. Наступна думка українська взавтра о 18 годині 30 хвилин. На все добре, шановні слухачі! Bye.
все моє майбутнє. Моє майбутнє. Yeah.